Lasīsim no Dieva vārda. Un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludinājums tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām, un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda, pielūdziet to, kas radīs debesi un zemi, jūru un ūdens avotus. Vēl cits eņģelis otrs sekoja un sauca, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdinājusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Un vēl cits trešais eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī, ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi pie uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jāēra priekšā, un viņu mocība dūmi paceļas augšu mūžu mūžos un nav miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārdu zīmi. Šeit vajadzīga svēto pastāvība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Āmen.
Dieva lielā žalastība pārsniedz jūras dziļumus. Laipnībā ir viņa sirdī, mīl viņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Zemes smago rupju nastas saprot tevs, kas debesīs. Nav neviena, kas tā būtu zemes bērnus mīlējis. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Atkal Dieva mīlestība mūsu sirdīs pildītu, kā ikviens pie sevis jaustu žēlastības brīnumu. Tad jau tagad dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs, mīlestību, žēlastību Dieva cilvēks visur sēs. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt.
Ir atkal prieks jūs visus redzēt, un redzēt jūs smaidīgus, kaut arī šorīt jau bija laikam sauna, ne? Tā, vismaz manā sētā es to redzēju. Un man liekas, mēs visi esam tā dziļi pateicīgi Dievam par šo skaistu rudenu, ko mēs piedzīvojam. Un es domāju, ka arī tie, kas ar laukiem darbojas, viņi arī daudz ko var paspēt atšķirībā no citiem gadiem. Šodien mēs pievērsīsimies atkal tēmām, kuras tika aplūkotas mācītājas sanāksmē Serbijā. Un šoreiz pat trī eņģeļa vēsts evaņģēlī modernās tehnoloģijas ilūzija. Runātājs bija doktors teoloģijā Jānis Barna, viņš ir vecākais pasniedzējs un Bībeles un sistemātiskajā teoloģijā Newbolts koledžā. Un jāsaka, šoreiz Man patīk tā viņa runā ar to, ka viņš parādīja, ka ne tikai ticības lietas ir tās, kas cilvēks piemāna, bet ir kaut kas dziļāks, kas, no kurā gan ticības lietas veidojas, gan no kura veidojas arī sekularisms kā tāds, kas ir tas, un ka tam pretī ir šī tie eņģeļu vēsts šinī laikā. Ievērojamais dāņu rakstnieks Hans Andersens rakstīja, reiz dzīvo imperators, kuram patik nauži šķiest jaunu drēbu iegādē. Tik ļoti, ka viņš iztērē visu naudu, lai labi apģērtos. Un lielajā pilsētā, kurā viņš dzīvoja, katru dienu nāca daudz sežzemnieku, un kādu dienu starp tiem bija divi blēži. Viņi izlikās par audējiem un teica, ka viņi var uzaust vismaģiskākos audumus. Ne tikai un krāsa un audums būt neparasti smalks, ar smalkiem rakstiem, bet veids, kā to uzaustu, būtu tāds, ka šo drēbju izskats būtu neredzams. Tiem, kas nepiederēja viņa kārtai. Jeb tiem, kurš bija nenormāli stulps. Par to interesējās imperators. Un domāja, ka viņam vajag tieši tās drēbes. Tās būs drēbes tikai man. Un tālāk tiek stāstīts, ka šie blēži uzšuja šīs neredzamās drēbes, kuras neviens neredz, jo īstenībā tās neeksistē. Bet visiem bija baili izlikties par stulbeni, un visi kā viens sacīja, apburoši, pārsteidoši, vienreizēji. Un imperators izģērbās, un blēži izlikās, ka viņi uzvelk drēbes viņa virsū, un tad imperators izgāja procesijā. Katrs, kas uz ielas viņu ieraudzīja, un tie, kas pa logiem viņu vēroja, sacīja, ak, cik smalkas ir imperatora jaunās drēbes, cik labi tās viņam piestāv. Un neviens neuzdrošinājas atzīties, ka nekādas drēbes neredz, jo tas pierādītu viņu stulbumu. Bet tad mazs bērns pateica, ko viņš domā. Viņam nav nekādas drēbes. Tomēr imperators lepni pabeidza savu procesiju un sajūtās lepnāks kā nekad. Jūs ziniet, tā pasaka ir garāka, bet mēs redzam šī autora Hansa Kristiāna Andersena meistarībā ir daudzas nozīmes kārtas, un tās ir atbilstoši daudzām situācijām. Un jāsaka, tās arī šodien runā uz mums no jauna. Jo arī tagad katru dienu pa ielām staigā imperators, izliekoties, ka viņam ir vislabākās drēbes. Visi tās abrīno, bet tā ir tikai krāpšana. Pašlaik piedzīvojot visstraujāko tehnoloģijas progresu, kopš empiriskās zinātnes izplatījās Eiropā, un ir uzrakstīti tādi 1500 raksti, kas atklāja milzīgās attīstības sekmes cilvēcēm. Bet interesanti, ka paralēli tam 19. Gadsimta industriālā revolūcija nes arī līdz zinātniskās vīzijas. Jūs zināt, pazīstat arī tādu vārdu kā Žils Verns. Viņš bija ļoti meistarīgs un sekmīgs romānu rakstītājs, pielietojot tālaik zinātniskās atziņas, un tās viņš tā kā projicēja uz nākotnes progresu. Un tas cilvēkos radīja tāds pārsteidzošs nākotnes iztēles. Tā saucamais zinātniskās fikcijas žanrs radās ar empiriskās zinātnes rašanos, Un daudz zinātnieku, ieskaitot, šeit ir tāds Francis Bacons no empiriskās zinātnes tēviem. Viņš būtībā šīs zinātniskās fikcijas pārmainīja par tādu spekulatīvu ideju propagandēšanu. Sūlot lielu progresu, ja tikai cilvēks sekos tehnoloģijai. Un varbūt esam pazīstam ar viņa rakstu Jaunā Atlantīda, New Atlantics, Atlantis. Tur viņš stāsta par salu, uz kuru zinātniska attīstība radīs nākotnes utopiju. Un šis zinātnieks bija pārliecināts, ka zinātne un tehnoloģija radīs labāku pasauli. Un jāsaka, ka viņš kļuva tā kā tāds viens no pirmajiem tehnoloģijas mītu praviešiem. Bet kas ir būtiski? Lai arī zinātnes fikcija ir pamatoties tādu ļodzīgu zinātnisko pamati, sniedzot vispārējais mīts par zinātnes un tehnoloģijas spēju sniegt mums labāk nākotni, tomēr cilvēki tai tic. Ja salīdzinām dzīvi, kā dzīvoja agrāk un šodien, tad jautāsim, vai cilvēki šodien nedzīvo labāk. Jo tehnoloģija ir mainījusi to, kas mums ir mājās. Mēs varam būt savienoti ar visu pasauli. Mēs varam, piemēram, skatīties šodien vai rīt, kā zvēri dzīvo Āfrikā. Ja Leonardo da Vinci sapņoja par lidošanu, tad mēs varam ērti iesēsties lidmašīnās un pārcelties pāri okeānam. Arī slimnīcās tehnoloģija ir pamatīgi izmainījusies. Cilvēki var saremontēt tā kā saplīsušu auto. Un mēs arī slavinām tehnoloģijas sasniegumu sportā, modē. Ak, jā, un tie visi var raidot tās neredzamās drēbes, kā to varēja Andersena Blēži. Tehnoloģijas dēļ izklaide ir tik valdzinoša, un ja mēs draudzē neesam tās lielākie fani, tad tomēr veids, kā mēs darām visas lietas, kā mēs pielūdzam, kā mēs dziedam, kā mēs veicam evanģelizāciju misiju, to visu ir uz modernā tehnoloģija. Un jautājums, vai pasaule nav labāka vieta pateicoties tehnoloģijas attīstībai? Noteikti. Daudz kas ir labāk. Un ja mēs progresētu tālāk tehnoloģiski, kur tas mūs viss aizvestu? Kāda liela nākotnes vīzija? Vai nav mums brīnišķīgas ierītes kabatā? Un mēs varam izņemt klausīties un pārskaitīt naudu un redzēt savu sarunu, kurš atrodas otru okeānu pusē. Tepat rokās mēs visu to varam redzēt. Vai šīs ierītes neliecina, ka dzīve ir kļūst labāka? Un mēs tā gandrīz ticam, bet tikai gandrīz. Ejot atpakaļ pie Andersena, morāli ir sekojoši. Tehnoloģija ir jaunais imperators pilsētā. Spīdošās ierītes mums pasludina vēsti par vispārēju cilvēces progresu. Bet bez drēbēm, ar kādām ir jāizsaucas. Viņām nav mugurā. Tomēr bādamies tā darīt, jo joprojām mēs visi esam ietekmēti no mantkārības, sautīguma un ienaida. Un kādu dienu mēs mirsim kā sautīgi cilvēki, neskatoties uz tiem vai citādiem tehnoloģijas šederviem un sasniegumiem. Cilvēka problēma nav tehniska, bet tā ir pašā cilvēkā. Cilvēka būtībā, gribam vai negribam, mums tas ir egoisms un tas ved uz ļaunumu. Mēs domājam tikai par sevi un tas ir tas mūsu virzošais spēks, ko mēs darām. Neviens nav imūns pret šo nepatīkamo stāvokli. Brīdi, kad kaut kas šķērs uz manu ego līniju, teritoriju, mans sautīgums atbild naidā, uzbrukumā vai pat atriebībā. Tas attiecināms uz individuālo un arī tālāk uz nacionālo līmeni. Un kad runājām par ļaunumu, tā apkarošanā cilvēks nav sniegus nekādu progresu. Tātad tehnika ārēji mēs esam malači, bet kas attiecās uz iekšējo pasauli, tur tehnika mums nevar palīdzēt. Un lūk, dzīvot šeit tehnoloģijas ilūzijās, tas ir kā tāds grandios pārklājs mūsu īstajam stāvoklim. Mēs šatāt gan esam satraukti, ka kaut kas slikts notiek mūsu sabiedrībā, jeb manā dzīvē, vai kad man nākas saskarties ar acīm redzam netaisnību, kad ļaunuma realitāte mums liek atapties, tad mīts ir sabrucis, bet tikai uz īsu brīdi. Modernās tehnoloģijas ilūzija ir tik spēcīga, neatvairām un pārliecinoša, bet tā ir tikai ilūzija, imperators bez drēbēm. Šķietamai cerības vēstī balstītāju uz tehniskiem sasniegumiem pretī stāv Bībeles vēstījums, jo īpaši vēstījums no atklāsums grāmatas. Atklāsums grāmata nerāda gaišu progresu cilvēces attīstībā. Drīzāk lielu pagrimumu, pievilšanos, kas pārņems visu zemi. Un tā šīs tehnoloģijas vilcas evaņģēlijas tiek konfrontēts, jeb stādīts pretī patiesībai, kuru sludina trīs eņģeļi. Mums kā adventistu draudzē ir pazīstams, labi pazīstams tas teksts, kur mēs sākumā lasījām. Bet labi ir ieskatīties kontekstā. Pašķiram iepriekš 13. Nodaļu, un tur tiek rādīts tāds bēdīgs sabiedrības stāvoklis vairākos galvenos punktos. Pirmkārt par to, ko tā īstenībā pielūdz, otrkārt par pasauli, kurā tā dzīvo, un treškārt par pievilšanos un ceturtkārt par briesmām. Tur mēs lasām, viņš nostājās uz jūras krasta. Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu, un viņi pielūdz pūķi, tādēļ, ka tas deva zvēram devis varu. Un arī zvēru tie pielūdz sacīdami. Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot? Tam tika dota mute runāt lietas un zaimus, un var to darīt 42 mēneši ilgi. Un tad tas atvēra savu muti Dievu zaimošanai, lai zaimotu viņa vārdu, viņa mājokli, to, kas mājo debesīs. Tam tika dots karot ar svētajiem, tos uzvarēt, un dota vara par visām ciltīm un ļaudīm, valodām un tautām. Un to pielūks visi, kas dzīvo virs zemes. Tad tu redzēji citu zvēru izkāpjam no zemes, tam bija divi rāgi tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā. Un tas piespiedas zemi, un tas iedzīvotājs pielūks pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas brīnuma zīmes. Uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm, uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pievīj zemes iedzīvotājs ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Un tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūktu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Tātad vispirms par pielūksmi, mēs runājam par tām četrām lietām, ko 13. Nodaļa raksturo par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Vispirms par pielūksmi. Tātad tur bija dots ainojums, ka no jūras iznāk briesmīgs zvērs, un visu pasauli viņa abrīno, un seko. Ceturtā pantā bija teikts, ka viņi pielūdz pūķi, tas ir vēlnu, kurš ir devis zvēram autoritāti. Un ka viņi pielūdz ne tikai pūķi, bet arī no jūras iznākušo zvēru. Sakot, kurš var līdzināties zvēram un kurš var ar to karot. Un 15. Pantā mēs lasījām, ka tie, kas nepielūdza zvēra tēlu, tātad no zemes nākušo otro zvēru, tika nogalināti. Tātad jūs pamanāt, ka jāpielūdz te trīs lietas, trīs vienība. Tā ir viltus trīs vienība. Pasaule pielūdz. Tad runājot par pasaules stāvokli, ir teikts, ka visa pasaule brīnījās un sekoja zvēram. Viņam tika dota vara par katru cilti, valodu un tautību. Visi, kas dzīvo zemes, viņu pielūdz. Viņš uzspiež zvēra zīmi gan maziem, lieliem, gan bagātiem, nabagiem, brīviem un vergiem. Tātad pienāks diena, kad visa pasaule būs šo ļauno spēku varā. Tālāk runājot par pievilšanu, šeit tā bija minēta četrkārtīgi. Vispirms visa pasaule apbrīnoja zvēru. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimošanu. Un viņam tika dota vara to darīt 42 mēnešus. Jūs redzat šeit ļoti lielu līdzību Kristus darbībai. Kristus arī 42 mēnešus kalpoja, tikai viņš mācīja pielūgt īsto Dievu. Tieši jā, zvērs zaimoja Dievu, viņa vārdu un svētnīcu. Tātad viņš sacīja, ka viņš ir tas īstais Dievs. Jā, tas, un tos, kuri dzīvo debesīs. Un viņš pievēl ar zīmēm tos, kas dzīvo virs zemes. Lūk tā, atklāsmes grāmata runā par lielo pievilšanos, par tehnoloģijas visspīdošākajā laikmetā. Un beidzot par briesmām. Tekstā atkal ir pieminēts četras lietas. Tur mēs lasām, ka tas karos ar svētiem, tos uzvarēs. 15. Pantā mēs lasījām par nāves draudiem, tiem, kas nepielūgs zvēru, ne viņa tēlu, un ka viņš uzspiedīs zvēra zīmu uz viņu rokām pieres, kam nebūs šīs zīmes, tie nevarēs tiem pirkt nepārdot. Tātad par briesmām. No visu tā mēs varam secināt, ka cilvēce globāli nonāks tādā nožēlamā stāvoklī. Nebūs tā tehnoloģijas apjūsmotā, gaidītā, gaišā miera nākotne. Visu pasauli vadīs, manipulēs, pievils, apdraudēs nesvētā trīsvienība, kura imitēs dievišķo trīsvienību. Bībele parāda, lai arī cik brīnišķīgi un vajadzīgi ir tehnoloģijas sasniegumi, tie nenesīs sabiedrības morālo un sociālo progresu. Lai nepārprotam, zinātnes attīstībai ir nozīme cilvēces attīstībai, bet tā nenes šo iekšējo, šo morālo, šo sociālo pārmaiņu, šo sociālo progresu. Tāpēc viltus evaņģēlijam tiek likts pretī īstais evaņģēlijs, kur nes šie trīs debes lidojuši eņģeļi. Turklāt šeit nav tikai atmaks pūķim vai viņu diviem zvēriem, bet šeit izskan arī pozitīvā noca. Un te ir tas, ko mēs sākumā lasījām, es redzēju citu eņģeļu lidojumu augsts debesīs. Viņam tika dot sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem, ikvienai tautai, ciltī valodējiem ļaudīm. Mūžīgais evaņģēlijs. Tāds, kāds tas tika sludināts Pāvila dienās, tāds tas tiek sludināts šodien. Ikvienai tautai ciltī valodēm ļaudīm. Arī tas ir pateicoties tehnoloģijai. Viena lieta, ka mēs paši satiekam cilvēkus, bet mēs zinām, ka daudzās zemēs varbūt ir nabadzīgi būdiņi, bet ir lielais šķīrs uzstādīts un cilvēku redzēt pārējais lielā attālumā. Un garīgs pārējais. Viņš runāja varenā balsī, bīstaties Dievu un slavējiet viņu, jo viņa tiesa stunda ir klāt. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens savots. Un tam sekoja vēl otrs eņģels saukdams, ir Kristus varenā Bābele, kas ar savas netiklīgas skaismas vīnu ir apdzirdējis visas tautas. Un vēl cits trešais eņģēls viņam sekoja skaļā balsī saukdams. Ja kāds pielūgs zvēru un viņu tēlu un pieņem zīmu savus pierus vai uz savus rokas, tas dzers dievu dusmu kvēls vīnu, kas neatšķēdīts ir ieliets viņu dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērās svēto eņģeļu un jēra priekšā. Un mūžu mūžos kāpja augšušā cilvēku mocības dūma. Ne diena, ne nakti nav miera tiem, kas pielūgs zvēru viņu tēlu un tiem, kas pieņem zīmu, un viņa vārda. Šeit vajag izturības svētajiem, kuri turas pie Dieva baušļiem un Jēzus ticības. Tātad tekstā mēs pamanījām to, ka pirmais eņģēlis pasludina Dieva tiesas sākumu. Tātad tā ir atbilde pūķa veicinātai pievilšanai. Dievs tātad iejauksies. Tātad pret viņa zaimiem, pret viņa karu, pret svētajiem. Tātad tā ir labā vēsts. Beidzot, Dievs teiks savu vārdu pret visu pasauli aptarošo ļaunumu. Otrakārt, pirmais eņģels aicina pielūgt vienīgi Dievu, kurš ir visu lietu radītājs, ne pūķi. Tas ir atgādinājums par Dievu kā radītāju. Un šeit arī mēs redzam, ka radīšana ir savienota ar radīšanas galveno mērķi sabatu, kur cilvēks var pilnībā izjust šo to saikni ar Dievu. Sabats un radīšana minēti kopā 4. Bauslī. Un arī interesanti, ka šeit ir pirmā eņģeļu vēstī, jūs varat pamanīt šos sabata elementus, kur tiek runāts par radītāju, kurš ir radījis debesis un zemi. Un otrā, ja mēs vēlējām atpakaļ vēl pie otrās, pirmās mūzes otrās nodaļas, tur arī teikts, ka radīšanā, kad Dievs bija pabeidzis radīšanu, viņš iesvētīja zabata dienu, kas svēta dienu. Zīmīgi, ka trešā eņģeļa vēstījumā tiek runāts par baušu pildīšanu, tātad arī tajā skaitā sabata ievērošana, kā radītāja pielūksmes daļu. Treškārt, otrais eņģeļs vēsta, ka ļaunais Bābels spēks izliekas, ka ir vienīgais, kam ir valdība un vara. Bet īstenībā kontroli un vara par zemes iedzīvotājiem ir atkal ilūzija. Un tā ir īslaicīga. Eņģeļa labā vēsts ir tā, ka ļaunuma varas salūzīs, jo Dievs debesīs ir sācis radikāls soļus tā ietekmes pārtraukšanai. Un šis radikālais solis jau pirmkārt ir nosaukts kā tiesa. Tad nākošā vēsts, tātad otrā vēsts, ir tāds kā paplašinājums pirmajai vēstī. Otrais eņģēls brīdina tos, kur joprojām tic, kā pūķa un zvēra savienībai, kas šeit ir nosaukts par Bābeli, pārvaldu pasauli, tomēr arī tā galu galā tiks saukt pie atbildības. Tāpat pie atbildības tika saukti zvēra pielūdzēji. Un par Bābeli ir izskan kritus. Tātad kritušai nav nozīmes, tai nav jāpievēršas. Un te arī aicinājums neskatīties uz draudiem, uz vajāšanām, pielūgt vienīgi Dievu, kurš radīs visas lietas. Mēs šodien, nedēļa pēc nedēļas, baudot šo skaisto brīžu, šo skaisto dienu, mēs atjaunojam pielūksmi, mēs Dievā spēkā piedzīvojam uzvaru par ļaunumu, un tā trīs eņģeļi pasludina sabatu kā īpašu zīmi unikālam pāries laikam, kad ir pasludināta tiesa. Tiesā būtībā izriet no Kristus evaņģēlī. Kas pieņem viņu, tas netiek tiesāts. Kas nepieņem, tas jau spriedumi ir dabūjis. Sabats ir vienmēr bijis tāds īpašs pārbaudes tests Dievu ļaudīm, gan labos, gan sliktos laikos, kā to rāda pravietis Ezekiēls 20. Nodaļā. Un tā mēs saskaramies ar divām dažādām cilvēci uzrunājušām cerību un progresu vēstīm. Starp kurām ir asks konflikts. spriedzīja dziļumā starp tehniskā progresa evaņģēlī un dievišķā trīs eņģeļu evaņģēlī, skarot pamatpieņēmumus par cilvēces dabas būtību. Un šeit ir tas pats tas kodols, par ko es gribu arī pievērst jūs uzmanību. Kā mēs pieņemam, kāda ir mūsu daba? Redziet, te arī konfesijās ir atšķirība. Kā mēs pieņemam, kāda ir mūsu daba? Vieni pieņem to, ka cilvēkā ir kaut kas labs, viņu to labo vajag attīrīt no tā netīrā. To var darīt ar ciešanām, vajag pamocīt sevi, varbūt arī pasaldēt, varbūt pasīst, tā kā to mēs lielā cīņā lasām. Tad kaut kādā veidā vajag attīrīt sevi, vajag aiziet kaut kāds liels ceļojums vai tad attīrīt sevi. Tad pamats ir kāds, ka manī ir kaut kas labs. Bet tad ir jautājums, cik ir nopietnis tad tas stāsts, ko mēs lasām pirmā mūsu grāmatā trešajā nodaļā. Cik vērā ņemami ir tie vārdi, ko apustulis Pāvils saka romiešiem trešajā nodaļā, nav neviena taisna, neviena paša. Bet ja mēs savā būtībā esam labi, tad pietiktu ar to, ka mums vajadzīga laba izglītošana, laba audzināšana, laba mājvieta, sociālā drošība un palīdzība no tehnoloģijas un kā rase mēs būtu progresējoši. Jūs redzat, šīs Bābeles senās idejas, viņas tiek iekļautas arī šajā tehnoloģijas vīzijā. Ka darīs tu pats pie sevs kaut ko, un jūs ziniet, ko tagad viss nedara. Arī pat gēnus liek bankās un grib pārvarēt šo, kad nāvi nebūtu. Un tad domā, kā aizlidot uz Marsu, lai... Un tas viss jauki, bet... Bet tas ir tikai mīts. Un pamat pieņēmums par mūsu iekšējā labestība ir vienkārši nepareizi. Tad nekādas labas izglītības, sociālās drošības un visaugstākā tehnoloģija neatrisinās mūsu daudzās dziļās problēmas, ar kurām mēs saskaramies kā indivīdi, kā sabiedrība. Šodien daudz jauniešu vienojas par jaunām pozitīvismu un politiskām vīzijām. Tur var būt pārsvarā tā labējie vai kreisies sociāliskām filosofiskām sistēmām, ar kurām viņi domā var apgāst netaisnību, ekonomisko nevienlīdzību sabiedrībā. Un visas šīs vai nu kapitalistisko, nacionalistisko vai socialistisko, komunistisko, politisko risinājumu pamatā būtībā ir tāds pats pieņēmums, ka pārmaiņas uz labo nāks no mūsu pašu kopīgām pūlēm. Tikai nodrošināsim pareizos politiskos sociālos apstākļus un cilvēks tik sakārtot. Jā, Bābeles tonis tika celts, lai paši izbēgtu no postošo plūdu sekām. Princips tāpat kā toreiz, tā šodien. Glābies pats ar savām domām, ar saviem izgudrojumiem, saviem spēkiem. Patiesi politiskām sistēmām, tehnoloģijām var būt spēks mainīt daudzas ārējās realitātes. Attiecībā uz labāko vai sliktāko, bet paliek vienīgi viens jautājums. Vai tās var izmainīt cilvēku sirdi un mūsu egoistisko orientāciju? Atbilde ir mūsu vēsture. Nešķiet, ka mēs maināmies uz labo. Naids un ļaunums joprojām valda. Un tāpēc viņš saka, es neesmu politiķis, bet evaņģēlijas sludinātājs. Jo ticu, ka vienīgi dievišķā varspēja apgaismot īsto problēmu un norādīt uz reālo risinājumu. Kā Pāvils saka, evaņģēlijas ir spēks, grieķis dinamīts, jā, gudrs radīts, lai skartu salaus mūsu iekšējo problēmu. Mūsu ego, kas ir mūsos. Sabiedrībai nav vajadzīga cita politiskā vai tehniskā revolūcija, bet dievišķais dinamīts, lai salaustu mūsu sautīgās sirdis. tehnoloģiskā ilūzija ir burbulis, kas vienu dienu zem globālā spiediena plīsīs un tiks atmaskots par to, ka šī paša sevis veidošana, sasniegumi gal galā var izrādīties meli, ko mums pārdevuši gudrās humanistiskā progresa vīzijas. Un tā, trīs eņģeļu vēstījums ar zabatu kā karogu ir vēstījums, ka Dievs pats ir sācis apņēmīgi risināt cilvēku ļaunumu pasaulē. Un tāpēc mēs, kā septītās dienas adventisti, neesam pastardienas sludinātāji. Mēs neticām pasaules galam, bet mēs ticam ļaunuma galam pasaulē. Un septītās dienas adventists pasaules un cilvēks atjaunošanai līdz tās sākotnējai labestībai. Lūk, tā ir ļoti atšķirīga vīzija no pastardienas sludinātājiem. Pastardienas, ja pasaules gala redzējums ir pesimistisks, bet Bībeles redzējums ir pozitīvs, iepriecinošs. Un es domāju, kad mēs runājam ar cilvēkiem, rakstām blogus vai tvītus, Facebook ziņās, komentāros par to, kā pasauli kļūs sliktāk, mums tomēr vajadzētu pārliecināties, ka mēs tomēr reizē sniedzam alternatīvu cerības redzējumu un neatstājam iespaidu, ka jo sliktāk, jo labāk. Pamatojoties uz trīs eņģeļu vēstījumu evaņģēlijiem, mums vajadzētu teikt cilvēkiem, ka tas, ko jūs redzat, ir tas, kur jau Dievs ir sācis risināt ļaunumu problēmu. Viņš ir sācis spērt soļus, lai izbeigtu ļaunumu valdīšanu. Un šo soļu noslēgumā Dievs reiz pa visām reizēm atjaunos mieru, labestību un taisnīgu visiem cilvēkiem. Lūk, tāds ir īstais optimistiskākais skats uz nākotni. Un tā ir mūsu privilēģija runāt ar skaļu balsi un pārliecību hausā, kas ir ap mums. Ko jūs teiktu? Ja es jums jautātu, vai gribat būt daļa no kustības, kas saka, ka ir sācies fināls visu cilvēku ļaunuma galīgam risinājumiem. Tā ir septītās dienas adventistu baznīcas būtība arī šajā 2018. Gadā. Mūsu vēstījums būtībā ir cerības vēstījums pasaulē augošai ļaunuma priekšā. Tātad, kā būtu, ja tu būtu daļa no šīs kustības, cerību kustības, ar cerību baznīcas. Cilvēcei saskarsmē ar ļaunumu nav vajadzīga kāda cita gudrāka humāna filozofija vai politiska revolūcija vai jauni tehnoloģiski brīnumi. Mums vajadzīgas glābjošas attiecības ar Dievu, kurš mūs ir radījis, uzturējis, mīlējis, piedevis mūsu ļaunos darbus, pateicoties Jēzus Kristus upuriem pie krusta. Vienīgais pretošanās līdzeklis ļaunumam ir mūsu īstajā Dieva pielūksmē. Tā mūs pievērš Dievam un sniedz mums nākotni. Un lūk, šāda cerības vēsts mums jāsniedz mūsu Facebookos, Twitteros un citos blogos. Adventis vēsts un identitāte ir pamatot cerībā. Tād mēs bijām sākumā, un tādiem mums jābūt 2018. Gadā. Skatoties tajā gaismā, mēs varam teikt, ka imperators pilsētā izrādījās, bija apjūsmots, bet šodien es saku, viņš ir kails. Vai jūs arī tā gribētu teikt? Amen.
Par visa mantam pasaulē, visdārgākā ir Bībelē, kas viņu losa atradīs, jau šeit virs zemes debesīs. Ak, Dieva vārds, tu gaismas
stars,
ak, spīdī grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīcāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Tur gaisma pusnakts tumsībā, un barība tur nespēkā, tur priekāvots bēdīgiem, un palīdzība celniekiem. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stars, ak, spīdī grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīcāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Par visam antam pasaulē, visdārgākā ir mībelē, kaut zeme debes pazudīs, bet vārķis paliks mūžīgi. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stars, ak, spīdī grēkā tumsībā. Lai tautas tevi atzīcāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis gan dzīvo, gan arī rakstīto vārdu, ka mēs varam Tevi iepazīt kā mūsu Tēvu, ka mūsu radītāju, ka mēs varam priecāties šajā sadraudzībā, kā tu mums esi piešķīris, kā tu mums esi atklājis un kādu mēs varam izbaudīt. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu arī mūs brīdini, ka Tu mūs arī māci. Mēs pateicamies par šīm nopietnām vēstīm, bet pāri visam, Kungs, ļauj mums redzēt Tavu piedošanu, Tavu mieru. Ļauj mums vairāk uzticēties Jēzum, kā mūsu glābējam. Un palīdz, lai mēs piepildīti ar piedošanas mieru varētu iet kalpot un apliecināt Tevi ikdienā. Arī spēt piedot citiem. Lai šis Bābeles gars mūs nepārņem sacensība, vēlēšanās būt pirmajiem, vēlēšanās būt labākiem, bet Kungs palīdzi, lai mēs pilnībā uzticētos uz Tevi, uz Tavu darbu, uz to, ko Tu veiks mūsu labā. Mēs paļaujamies uz Tevi, Tēvs, un pateicamies par visu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.